Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere sulle, hää sõber ja raadiokuulaja. Ei kõla see vana ärkamisaegne laul küll ja uues kuues, see tähendab tänapäevases ettekandes, siin jutu taustal sugugi ilma asjata. Näeme veel, just selline alapealkiri võiks olla ka tänasel raadiotööd tutvustaval monitorisaatel. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja kui sinul jätkub nüüd kannatlikkust saatetund algusest lõpuni ära kuulata, siis saad teada, miks just niisugune valik. Igatahes kõlab see laul ettevaatavalt kutsena kõikidele, nii raadiotöös 20 aasta jooksul osalenud inimestele, kunagistele ja praegustele töötegijatele, paljudele vabatahtlikele. 10 aasta taguseid märkmeid vaadates olime toona kirja pannud umbes 80 vabatahtliku töötegijat ja see vägi peaks tänaseks palju kasvanud olema. Aga eelkõige kõlab see laul näeme veel kutsena ka kõikidele loendamatutele raadiokuulajatele. Aga mis kutses täpsemalt jutt on, kuhu ja millal kõiki kutsutakse sellest juba saate jooksul? Nii siis näeme veel! No tõesti on hea meel istuda stuudio mikrofonide taga nende inimestega, kellega aastaid kõrvuti tööd oled teinud. Lauri Peekman ja Meelis Süld on siis tänase monitorisaate külalised ja kui me siin oleme astumas just oma järjekordsesse kohtumisse kuulajatega, siis me tahaksime täna meelde tuletada ühte varasemat sarnast suurt ettevõtmist, mida Meelis ja Lauri võtsid kanda Tartus. Aga et me selleni jõuaksime, läheme natukene nende juttudega Meelis ja Lauri raadiotöö alguse poole, sellepärast, et hea kuulaja, kui sa oled monitorisaadet jälginud, siis sa tead, et siin me just raadiotöö köögipoolest kõneleme ja need kaks noort meest, kes täna stuudios ei ole veel nendes juttudes varem osalenud. Tere teile mõlemale!
Tere!
Tervist!
Minu mäletamist mööda jõudis Meelis raadiosse enne Laurit, nii et hea meelega siis alustaksime nüüd Meelisest, kes on täna Eesti rahvusringhäälingus tööl, aga mina armastan ikkagi öelda seda, et Meelis on meie laps pereraadiost kasvanud ja tuleb ikkagi meelde ka see, kuidas olid need päris algusajad ja missugune oli võib-olla see hirm ja see ebalus ja nii edasi. Nii et toonase ja tänase Meelise vahel on väga, väga suur maa. Et Meelis, kui sina seda algust meelde tuletad ja oled tänases päevas, kus sa oled nüüd terve nädalavahetus otse saateid teinud, siis kas sa üldse mäletad seda algust?
Eks ma ikka mäletan. Need on sellised asjad, mis jäävad lihtsalt meelde. Et tutvusin ma võib-olla selle pereraadio olemasoluga vahetult pärast keskkooli lõppu või keskkooli viimases klassis, kui meil olid külas misjonärid, need, kes tegid tööd Saalemi kiriku juures. Ja misjonärid tutvustasid meilega siis pereraadio olemasolu ja ei viisid sinna stuudiosse. Aga sügisel 1997 hakkasin õppima ajakirjandust ja liitusin ka sellise rühmitusega nagu Eesti evangeelsete üliõpilaste ühendus. Ja seal oli mõte panna kokku üks selline väike noorte seltskond, kes teeks raadiosaateid. Ja siis me tulime raadiosse, sina võtsid meid kenasti vastu ja me arutasime, et mida siis noored võiksid raadios teha. Ja ma vist olin seal ka üsna vaikne, nii et ega me seda suud lahti ei teinud. Ja ma tean, et siis sa ise vist mõtlesid, et ei tea, et mis sellest noormeheks küll võiks saada.
Et kas ta üldse rääkida oskab?
Eks ole. Aga kuidagi moodi, nagu sa osavalt ikka oskad teha seda, meile jagati kõikidele omad ülesanded ja mulle määriti ka kraesse ühe saate tegemine. Ja ma pidin tegema siis sõjaväest või kaitseväest ja kaplani teenistusest ja kaks noort meesturit siis parasjagu läbinud kaplani kursused Indrek Veermets ja siis Urmas Roosimaa. Ja siis sa lohutasid ja ütlesid, mis moodi tegelikult ei ole üldse raske selle saate tegemine, et nad on toredad poisid ja küll nad kõik ise ära räägivad, mis vaja on.
Meelis, see on nüüd jälle hea näide selle kohta, kuidas ajakirjanik, kes ei ole selles valdkonnas üldse kodus, teab kõike. Ei ole ju mina sõjaväega kokku puutunud, aga kui ma olen sulle seletanud, et selle saate tegemine on kõiki mõki, siis on hea näide selle kohta.
Aga põhimõtteliselt me nägime 4 tundi vaeva stuudios sellepärast, et sõnad niisama ei tulnud. Ja siis me tegime pause ja mõtlesime, mida me nüüd veel edasi räägime, aga viimaks sai see saade kokku igatahes, võttis aega, mis ta võttis ja mul on ka seti peal see ka kusagil isegi alles. See valus sõna sõjavägi oli selle saate pealkiri.
Aga pealkiri on väga hea ja ma vahepeal siin otsisin nüüd meie kodulehelt, et kas on üleval ka need vanad ajad. Kahetsusväärselt selle kausta sisse, kus on EEÜFM, see oli siis selle rubriigi pealkiri. Esimene aasta käik annab 2004 ja siia ei ole veel ühtegi saadet laekunud, nii et me peame oma selles arhiivis kõvasti kaevama, et sel juhul võib ka kuulaja sellest meelise esimesest saatest osa saada. Ma väga loodan, et meil on need alles.
Kus juures see EEÜFM, see tuli võibolla isegi aasta või kaks hiljem, et siis me hakkasime juba seda saate formaati kujundama ja siis lõi minus välja see ajakirjandustudeng, kes tahtis kuidagi moodi tekitada sellise kindla struktuuriga ja ülesehitusega saate. Need alguses me lihtsalt katsetasime üht-teist teha, aga jah, see EUFM oli tõesti üks selline saatesari, mis oli siis ülesehitunud vastavalt sellele, kuidas mina nägin tolle ajal, et missugune see otse saade võiks siis välja näha ja noortepärane saade pereraadios.
Jah, selle noorte pärase saate otsingud, eks nad oled jätkunud ka pärast selle seltskonna, see oli väga tubli ja niisugune erg seltskond, kes tuli läbi evangeelsete üliõpilaste, Toomas Nikola ja Teele Nikola ja Aare Lutter ja Meelis sinu enda vend, eks ju. Seal oli ports selliseid toredaid erksaid noori inimesi, et aegajalt oleme noorte saadetega madalseisus, õnneks praegu Arto Aunab siiski pusle saadet jätkab, aga see on kindlasti raadios üks oluline osa pereraadios, kui me räägime raadio nimest, et siin oleks ka saateid noortele. Ma ei tea, kas me võime nüüd Laurile sõna anda, sest et Meelis oma tulekust ja algusest rääkis. Laurist on mul meeles täpselt samasugune vaikne noormes. Ja kas sa tulid äkki siis Meelise käekõrval? Keegi selle Lauri avastas, ühel hetkel seisis ta stuudias ja ta soovis midagi teha.
Sul on täiesti valesti asjad meeles.
Vana inimese asi.
Ja ega mul ka tegelikult ei ole väga detailselt see meeles, aga ma tulin küll ka mingisuguse noorte saate kaudu, aga see ei olnud EFM järelikult oli mingisuguseid alternatiivseid asju ka ja seda tegid kõrgema usuteadusliku seminari noored. Võibolla see oli siis mingi ooajalne või lühiajalne ettevõtmine. Minu lugu muidugi on traagiline selles mõttes, et pereraadio rikkus ära minu teoloogilise hariduste. Ma ju tulin sellesse kõrgema usuteadusliku seminari maija ikkagi õppima. Ja see jäi väga lühikiseks sellepärast, et ma siis sinna pereraadiosse ära nii-öelda mattusin ja uppusin. Aga minu esimene kontakt oligi see, et olle sama seminari noored siis mingid saadet õhtul tehes kutsusid mind lihtsalt saate külaliseks. Ja ma siis rääkisin seal ja minuni jõudis ikkagi see info lihtsalt, et Mare, sulle oli minu hääl kõrvu jäänud ja sina kutsusid mind seda ühel päevasel ajal stuudiosse ja me saime tuttavaks ja võt siis ma ei tea, kas ma hakkasin siis tegema, kas hommikuprogramm oli kohe esimene asi, mida ma hakkasin tegema või ikkagi sama noorte värk või võt siin ma jään nüüd ise hätta meenutamisega, et tegema väga ei mäleta.
Mitu asja nüüd, mille pärast peaks häbenema? See, kui Lauri ütles, et kool jäi pooleli, see on meie väga suur patt järelikult ja ma märkasin mitme noore inimese juures seda sama. Ega Meelis, sinul oli sama asi, et su kool jäi ju venima. Et need inimesed, kes pühendusid raadio tööle, need noored inimesed, kes samal ajal õppisid, kahte asja teha ei jõudnud. Võibolla nüüd tagantjärgi on hea isegi seda tunda, et Meelis rabeles ennast pereraadiast lahti ja ülikooli ajakirjandus õpingud said ka sellega läbi, et oli teisigi selliseid, kes olid väga ustavad raadiotöös, aga kool nõudis oma osa. Aga seda ma tunnistan küll, et ilmselt olen ma seda tüüpi inimene, kes kõigil on käinud järgi ja neid mikrofoni ette moosinud. Kuidagi pidi see raadio käima minema, ega siis poldi algul ei tegijaid, ei mingisuguseid ressursse, nii et seda ma täitsa usun, Lauri, kui sa ütled, et ma olen su sinna kuidagi meelitanud, sikutanud või ma ei tea.
Aga loomulikult ma olin väga nii-öelda ise kalduv seda haridusteed katkestama, nii et ei mingiskust tegelikult ka tagantjärele kohetsust, et nii ta lihtsalt läks.
Kuulajad kindlasti, kes on nüüd olnud 10 ja rohkem aastat pereraade seltsis, Laurit teavad siis selle sama suure sarja järgi, mida sa vedasid. No kui palju aastaid, räägi minuga oli see sari, ma kirjutan isegi linnavahelitsusse projekti, oli soov
noh , nagu a la usaldustelefoni laadset sellist otse-eetri võimalust inimestele oma murede rääkimise ja nende vaimuliku nõustamise ja toetuse , loomulikult ei leidnud see projekt mitte mingisugust toetustega äramärkimist , aga nii , Lauri , tekkis siis see suur sinu elutöö raadios . Seal kõrval on olnud väga mitmeid erinevaid sarju , aga räägi minuga , oli siis see sari .
Kas oli 8 aastat vist kokku , et
7 oli kindlasti .
Ja ma arvan , et 8 ikkagi siis pigemini ja eks siin me Meelisega oleme selle alguse juures omamoodi koos olnud , et jälle mina mäletan , sa korrigeeri , kui ma valesti mäletan , aga idee tekkis meil sellest ühest teatud perioodist , kus me mõlemad üsna elasime raadioruumides ja õhtutundidel või õigemini öötundidel vestlesime ja vaidlesime ja diskuteerisime teoloogilisi raskeid arutelusid ja siis ühel päeval või noh , see ma arvan , oli nii-öelda korduv mõte , et kui me istusime seal Tartu stuudio selles nii-öelda peastuudio ruumis , eks ole , emb-kumb oli lõpetanud õhtuse saate või mis seales ja siis ma mäletan , tuli lihtsalt see mõte , et miks meil praegu ei võiks mikrofonid lahti olla , et kuulajad saaksid osa sellest , sest see vestlus oli meie meelest kindlasti väga huvitav ja põnev , noh ja mis õhtutundidel tuli meil kas kordussaateid või nendel öötundidel juba muusika , ma mäletan , kus juures me tegime ulakusi ka vahetevahel , et me täistundidel tegimegi mikrofoni lahti , ütlesime kella vahetevahel .
jaa , me tegime seda öösekil üks
näiteks .
ei , me midagi halba ei olnud , lihtsalt teavitasime rahvast .
meil oli see armastus raadiotee vastu nii suur , et me mõtlesime , et küll oleks tore , kui see otsesaade kestaks , eks ole , terve päev otsa ja kuni õhtuni välja . ja siis oli nii tore tõesti täistunnil öelda , et ja kell on saanud ja nii palju .
ja sealt tekkiski ikkagi see mõte , et hakatagi ühte vestlussaadet , mitte ainult otsesaadet , vaid avatud telefoniga , eks ole , saadet tegema ja noh , aasta 2000 sügis järelikult , kui me siis alustasime esimese hooajaga ja seda esimest saadet ma päris mäletan , ma mäletan , kuidas Mare , sina olid üsnagi pabinas . ma mäletan , et sa natukene kartsid , et tõenäoliselt mitte keegi ei helista , see esimene saade , noh , oli ju , me vist ikka kuulutasime seda päris pikalt ette ja ootused olid ju suured , kogemused ju sellised nagu puudusid ja nüüd õhtutunnil , et mis nüüd saab , kui me
jah , kella 10 alustasime , eks ju , 10-12 , normaalne inimene läheb magama juba siis .
nii et see esimene saade oli mul üsna hästi meeles , kes küll saatekülaline oli , seda ma ei mäleta . ja minu meelest suur osa stuudiotöölistest tuli õhtutunnil kõik olemas seal stuudios ja päris selline põnev ja ootusärevus oli suur ja noh , läks hästi , esimene saade kohe läks hästi .
kusjuures mul on meeles , et ma miskipärast olin selle otsesaate ajal ise alati raadios . küllap ma tahtsin siis neid olulisi teemasid arutada koos Lauriga enne ja pärast saadet edasi ja teisipidi see saate käik oli ka tollal vähemalt minu jaoks niivõrd põnev , et ma olin seal klaasi taga ja vaatasin , kuidas see asi toimib , eks ma samal ajal valmistasin ette ka võib-olla siis järgmise päeva hommikuprogrammi , nii et oli ka nagu põhjust raadios oma ettevalmistusi teha järgmisteks saadeteks  aga tõesti , et see oli selline huvitav ärevus , mis oli siis seoses selle saatega , sest et tegemist oli sissehelistamise võimalusega , arutlemise võimalusega õhtul otse-eetris ja ma arvan , et see töötas tõesti väga hästi tol ajal .
jah , see oli midagi väga uut , see läks väga hästi käima , see käis väga pikalt , 8 aastat , meil ei olegi vist nii pika kestusega projekti olnud , sisuliselt oli see ikkagi Lauri kanda ühe mehe peal , et see on asi , mida meenutada . kui nüüd veel mõelda seda , et ikkagi õhtused tunnid igapäevaselt 2 tundi , vaimulikud sõitsid saatesse ka eemalt , need ei olnud Tartu inimesed , ma mäletan , et meil tuli tekitada isegi sinna üks niisugune magamisase , sellepärast , et kaugemalt tulijad , kui nad 12 lõpetasid pimedatel sügistalvistel tundidel , nad ei hakanud enam kodu poole tagasi sõitma , et see oli väga oluline asi , milles me oleme osalised olnud , kahetsusväärselt see vajus ära . aga eks sellelgi ole omad põhjused .
jah , tähendab , see teatud muundumine oli ju selline aasta-astmeline , et esimese aasta tegime me igal tööpäeval , eks ole , ja 2 tundi
maraton täielik .
Ja noh , kui ma mõtlen ka nii-öelda oma eluperioodile tagasi , siis see oli nagu üsna segane eluperiood , sageli ma ju hommikul alustasin kohe ka hommikuprogrammi ja siis ma elasin ju sellel perioodil väga ebainimlikes tingimustes väikeses konkus , aga minu jaoks oli loomulikult nii-öelda äärmiselt põnev eluperiood ja väga huvitav , et järgmisel , ma arvan , et ikka kohe järgmisel aastal me läksime 1 tunni ja peale ja siis mingi aja pärast läks ju ainult 2 korda nädalas , teisipäev ja neljapäeviti , et
võib-olla see õudsuse moment ka nende saate osalejate jaoks vajus kuidagi ära , ikkagi kui niiviisi käia seal kuulajatega kõnelemas, muidugi vaimulikele lisakohustus tulla kusagilt eemalt õhtusteks tundideks ja see oli juba läbi proovitud ja ühel hetkel võib-olla ei olnud võimalik enam kõita neid kaaskõnelejaid nii suures ringis, nagu ma oleks tahtnud. Aga mulle tundub, et ka need majanduslikud olud, et see bensiin läks nii kalliks, ei saadud enam sõita, et see on nagu niisugune kompleks. Ja samas, noh, müts maha, sa pidasid Lauri väga pikalt vastu, aga ega siis saatejuhil tekib ju ka mingi rutiin ja väsimus.
Absoluutselt, tähendab, see oli minu jaoks juba ikka nende lõpuaastatel, noh, need teemade otsimised ja valimised ja võt see on nüüd, ma ütlen niimoodi võib-olla, noh, oma sügavamaid läbimõtlemise välja, et ma nagu võib-olla natukene igatsesin sellist avatumat arutelu ja vestlust ja ma lihtsalt avastasin, et selle üsnagi, eks ole, ikkagi piiratud kuulajaskonnaga sageli noh, ei tekkinud arutelu, vaid oli
isiklike probleemide lahendamine.
Seda ühel poolt ja teiseks oli nagu ka teatud selliste probleemteemade, mis ühiskonnas olid avatud üleval hetkel, et oli väga nagu mustvalge, selles mõttes ei olnud arutelu, vaid oli teatamine, et aga mis me üldse räägime, vastus on ju see, eks ole. Ja see muutus nagu keeruliseks, et aga samas, noh, mulle tundub nende saate külaliste poole pealt, et eks nendele oli ka paljudele see ikkagi täiesti eriskummaline ja huvitav kogemus ja esimeses aastas, see on üks number, mis mul siin meeles oli 88 saate külalist.
Ja 80, sisuliselt olid nad ikkagi vaimuliku ametikandjad, õpetajad, pastorid, võib-olla mitte kõik päris pastorid, aga koguduste töötegijad, et sisuliselt ikkagi otsisid sa endale neid kaasakõnelejaid nende inimeste seast.
Monitor.
Meelis, aga kui sina seda kõike kõrvalt kaasa tegid ja olid selline mitte ainult toetaja, vaid ka tõesti selle meeskonna ja tiimi täieõiguslik liige, siis kas sinul ei tulnud kunagi tahtmist, et võib-olla ise seda otsa saadet vedada, nii nagu Lauri seda tegi? Lauri väsis ära, oleks võinud ju jätkata?
Mul oli ju mitmeid teisi saateid samal ajal, et mina olin ju samal ajal väga tugevasti seotud selle hommikuprogrammi tegemisega.
Ma tahtsin selle juurde jõuda, et kumb meil enne tuli, kas meil tuli hommikuprogramm või tuli räägi
minuga? Kindlasti tuli hommikuprogramm enne. Me ju valmistasime seda ette koos minu kursaõe Ingeru Messeniga ja selles meie sellise hommikuprogrammi formaadi väljatöötamise meeskonnas oli ka Raido Oras,
Ja Evar Post
ka.
Neljakesi olite te need, kes lükkasid käima hommikuprogrammi Müts maha. See oli see staadium, kus pereraadiost, mis enne võib-olla oli natuke kooliraadio, hakkas kujunema raadio, kui tuli hommikuprogramm elav.
Sest ma tean, et teie vist olite käinud Ameerikas ja teil oli selgitatud taas ja taas, kui oluline on see, et raadio hommikuprogramm oleks otse saade. Nii et ma mäletan, et seda nii sina kui Paavo ka meile tuletasid. Ja teisipidi, mingisugune struktuur oli sellel hommikuprogrammil ju olemas ka varem. Ta tuli küll automaatika pealt, mingitel kellaaegad olid siis palvused ja nii edasi. Ja meie ilmselt samal ajal siis Ingeru Messeniga pidime analüüsima Vikerraadioprogrammi ja eks me siis sellise ühe toreda...
Eksperimentina. Analüüsi asemel sündis lihtsalt ühes raadios hommikuprogramm.
Ja panime kokku siis, missugune võiks olla ühe kristliku raadio hommikuprogrammi ja hakkasime tõesti tegema seda otse. Ja see oli päris tore ettevõtmine. Kui ma hakkan tagantjärele mõtlema, siis me panime sinna ka võimalikult palju sisse sellist ajakirjanduslikku sisu, sest et päeva intervju tekkis, mis vist on sama koha peal tänase päevani.
No mitu tükki on juurde kasvanud, aga üks kindlasti on sama koha peal.
50. See oli selline päeva intervju. Muusika valimisega läks muidugi meil mõnes mõttes vaidluseks, et meile noorematele meidis selline natukene tempokam muusika ja me mõtlesime, missugune muusika võiks kuulajat äratada. Aga teisipidi, eks vanadel tegijatel oli teine arvamus ja arusaamine sellest, et sellepärast eks me...
Vanu tegijaid seal ei olnudki.
Toimetuse sees, see, mis moodi sina suhtsid muusikasse, mis moodi...
Ma olen küll vise sinu.
Ei, aga see oli tore. Mäletan küll, et ilmselt minu peale jäi päris palju selle hommikuprogrammi puhul ja mul oli vist ka teistest, ma arvan rohkem, ma arvan mina ja Inge tegime siis, oli vist 2 ja 2 hommikut nädalas, kuidas vaja oli võib-olla kommunikat rohkem ja siis teised tegid seal üks hommik ja ma mäletan ka seda, et nende uute tegijate koolitus, see ei kuidagi moodi minu peale. Nii et aeg-ajalt ma siis istusin sellegi poolest hommikul seal koos tegijaga ja andsin näpunäiteid, kuidas peaks seda hommikuprogrammi siis tegema.
Jah, see on nüüd täpselt samamoodi ka tänasel päeval, et eelmised inimesed õpetavad välja järgmisi ja Lauri sinul õnnestus siis anda hommikuprogrammi osas teatepulk üle Jannele, kes tuli sinu kõrval õppima ja kellest on saanud nüüd see inimene, kes iseenesest õpetab kõiki järgmisi ja kuna Janne on meil nüüd paar kuud Eestis teemal, siis ongi meil kohe väga suur mure, et kes õpetaks nüüd neid inimesi, kes ka tahaksid tulla, sest paar inimest on avaldanud oma soovi, aga puudub õpetaja.
Kus juures selle hommikuprogrammiga mul tuleb meelde, et meil oli ju selline rubriik seal ka nagu killuke. Sinna me kogusime siis religiooniga või vaimuliku ametiga seotud nalju.
Väga vahvar signatuur.
Hästi kift signatuur oli, jah, mingisugune tegelane kargas ja hõiskas killuke. Ja ma mäletan, et aega, et läks ka valesti, et me mängisime seda killukse signatuuri hommikupalvus ette.
See on küll väga inetu.
No juhtus niimoodi lihtsalt, eks ole, et kuuleja võibolla ei saa aru, kui palju asju võibolla ühel hommikuprogrammi saatejuhil teha samal ajal. Ta peab tehnikaga maadlema, vaatame, et nivood oleksid paigas, valima muusika. Ja tolle ajal need signatuurid ei tulnud mitte sugugi arvutist, vaid me pidime panema siis CD pealt või siis minidiski pealt selle signatuuri. Ja seal oli selles mõttes tegemist palju, aga sellised toredad apsakaid ikka juhtus. Ja.
Võt, see ongi koht, kus nüüd küsida kas või sinu praegusest kogemusest, et meie hommikuprogrammi tegijad on jäänud jätkuvalt sellisesse raskesse olukorda, kus nad peavad stuudias opereerima hommikul kõigega. Sõnaga, tehnikaga, muusikaga, võibolla ka telefoni helinaga, keegi annab midagi väga teada, sa ei tohi lasta ennast noh, nagu reaalselt maha võtta, siis on mitu hommiku intervjuud, kes tuleb stuudiasse, kes on telefoni otsas. Hommikuprogrammi tegemine ei ole üldsegi nii lihtne, nagu võibolla paistab kuulajale, kes on armutu kriitik. Kas RR-is on ka see inimene, kes on hommikul stuudias üksi või tal on ikka tehniline tugi?
Vikerraadios on küll niimoodi, et meil on tiimitöö, et on olemas ka tehniline töötaja, kes siis on helipuldis, kes vajutab nuppe sisse välja, nii et kui mina olen saatejuht, siis mul peale suu lahti tegemise mingisugust muud selles mõttes vaeva tehnilise poole pealt ei ole, et see on Vikerraadios niimoodi, aga näiteks klassikraadios teeb jällegi saatejuht ise kõik. Aga meil on ta jäänud sellepärast kahe inimese tööks, et kui see inimene, kel pool kuus hommikul alustab, siis ta lihtsalt võibolla üksi ei ole niivõrd energiat täis ja üksi on tal võibolla raske seda tuju üleval hoida ja olla ka selliseks heaks kaasluseks. Ja mõnes mõttes see selline võimalus tehnikuga suhelda, see aitab teda hoida värskana ja üleval. Nii et see ei olegi niivõrd enam tehniline küsimus, sest noh, natukene on siiski lihtsamaks tänaseks päevaks läinud see tehniline pool, et noh, kui see playlist on ees, siis põhimõtteliselt piisab next nupu vajutamisest. Aga rohkem see just selle mõttega, et inimene ei oleks päris üksi kell pool kuus hommikul.
Jah, sa jõudsid just sinna maani, mida meie hommikutoimetajad ka on tunnetanud, et kui on need õppimisprotsessid ja ollakse stuudias kahekesi, siis on alati, kui sa hommikul tulen tööle, ma kuulen, kui mõnus neil on olnud. Ja seda on võimalik ka raadios kuulata, et inimestel on hea tuju. Üksi siin niivisi kolm tundi mikrofoni ees olla tõesti on natuke nukravõitu, suunurgad võivad vajuda allapoole. Aga kui sul on keegi kõrval ja kui on meil reibas inimene, siis on mõnikord väga naerused hommikud. Et seda me lihatakse väga, aga ma kardan, et meie ressursside juures jääb see ilusaks unistuseks ja see, miks ma nüüd sinugas küsisin, et milline on see ERR-i kogemus, et kuule võiks olla nende inimeste suhtes, kes hommikul neid äratavad ikkagi armulisem. Tõesti, see on vastutus, see on kohustus, see on töö ja kõik see opereerimine, noh, tehnika on sul ees, see paraku ikkagi ka streegib ja sellega toime tulla, uskuge, see inimene, kellel kogemata seal võibolla tekib lauses, noh, sõnade ühildumisel viga või midagi niisugust, ta ei taha seda teha. Nad on tublid, kes meil hommikud teetris on.
Aga see on nii tavaline kus juures, et tuleb kriitikat ja teinikord tõepoolest ka saatejuhina on halb hommik olnud näiteks.
No ikka inimest
või on
juhtub.
Lauri ka, eks ole, sa pidid iga õhtu olema seal eetris, võibolla oli halb päev. Aga mikrofoni ees seda välja näidata ei saa. Pead olema rõõmus, optimistlik ja see on mõnes mõttes see on üks suur näitemäng ka. Noh, midagi pole teha.
Eks raadios ole rääkimine üldse, noh, mis töös on rääkimine?
Jah, just täpselt.
See ja ma mõtlen ka seda sama meie eelnevaid õhtuseid vestlusi, eks ole? Kui sa niimoodi lihtsalt sõbraga vestled, siis siin ei pingutata. me tunneme eesti keelt ja kõik ju sujub, eks ole. Aga raadiokuulaja võiks ka proovida lihtsalt oma arvutis kas või nii-öelda salvestaja käima panna ja võt, kui sa pead nii-öelda, sa tead, et sa oled otse eetris, siis see rääkimine muutub äkki kuidagi hoopis keerulisemaks, et sa pead valima igata oma sõna ja just täpselt, et siis no mõnikord sa kuulad mõnda intervjuud ja sa kuulad mind vestlust ja mõtled, et miks see nii raskelt neil tuleb, eks ole, et just täpselt, räägi normaalselt, räägi inimesena, aga noh, et see on teissugune, et otse-eetris olemine on ikkagi omaette keeruline asi.
Monitor.
Täna on Monitori saates Meelis Süld ja Lauri Peetman, mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja Meelis ja Lauri kolleegid aastate tagant ja eks me puudust tunneme teist praegugi veel. Aga nii nagu me Monitori saates terve eelmise hooaja, me tuletasime meelde, et Pereraadio nähtusena on tähistamas oma 20. tööaastat. Ja mina arvan, et see on üks väga suur jumala ime, et Eesti maal on 24 tundi ööpäevas tegutsev kristlik raadiojaam ja sugugi mitte üks, vaid et on mitu kanalit ja et meil on isegi juba ka kristlik kanal, mis näitab pilti. See on nagu eriline situatsioon ja meil on väga põhjust selle eest tänulik olla, et sellised võimalused on ja ma ei väsi kordamast, et inimesed, kes siin raadios kõnelevad, enamasti teevad südametööd. Et kui me siin oleme praegu hommikuprogrammi, juures, siis jah, need inimesed, neil on teatud kohustused, nad peavad varahommikul kohal olema ka siis, kui tuju on paha või tervis on korrast ära ja see töö tasustatakse. Kõik muu saated, need on südame töö ja see on ka üks väga suur ime, et meil on inimesi, kes tahavad panustada oma andeid, oma teadmisi ja olla osalised selles Jumala riigi töövaldkonnas, mis on siis raadiotöö. Aga me oleme jõudnud nende juttudega tõesti sinna maani, et raadio see tähendab inimesele kellegi häält, kellegi mõtteid, kellegi kõnet. Ja ma usun, et teilgi on oma elus olnud selliseid kogemusi, kus keegi avastab teid näoga. Ja võibolla pilt ja heli ei lähegi tema jaoks kokku, ta on üllatunud. Minul pika elu jooksul on mitmeid selliseid kogemusi olnud, kus raadiokuulaja avastab, et see hääl on talle tuttav ja siis on nii tore vaadata, et kas see on pettumuslik kogemus inimesele või tal on hea meel, et ta nüüd lõpuks. Me oleme ühtpidi nagu need anonüümsed teekaaslased ja anonüümsed sõbrad, meil ei ole nägusid. Aga nüüd seoses oma selle sünnipäevaga tahaks me kuulajatega kokku saada, et siis võiks häältele jälle ka näod ligi tulla. Ja paar korda selle 20 aasta jooksul on meil selliseid kokkusaamise olnud. Ühe korraldasite te aastal 2001 ja see oli Tartus, siis kui Lauri lõpetas oma esimest räägi minuga hooaega, oli olnud ju väga elav ja viljakas tööaasta, inimesed entusiastlikult osanesid saadetes. Kahjuks ole Lauril kaasas seda raamatupidamist, aga ma tean, et ta pidas paksu kladet, kus oli siis üles kirjutatud, loetud, kui palju helistajaid oli. Ja helistajaid ei olnud mitte 3 ja 4, vaid helistajaid oli 10. Ja need inimesed tahtsid nüüd kõik näha seda meeskonda, kes seda saadet teeb. Ja te saite kokku kevade lõpus suve hakul Tartus Saalemi kirikus. Tuletame natukene seda kokkusaamist, seda nägemist meelde.
Mul on just kui meeles, et see oli 23. mai. Tartu Saalemi kirikusse me selle siis planeerisime ja mõte tõepoolest, et kuna selle saate, eks ole, teema ja mõte oli nüüd see, et raadio räägib inimesega. Võigemi nii, et kuulaja räägiks vastu ka, et tekiks siis dialoog. Et nüüd viiks selle nagu omamoodi sellises ühekordses kogemuses nagu uuele tasemele ja kutsuks siis inimesed näost näku kohtume ja mitte tõesti ainult loomulikult meiega, vaid koos nende saate külalistega. Ja teiseks oli mõte, ma arvan, et mis ka meil Meelisega ikkagi nendel raadiotöö algusaastatel eriliselt oli ka võibolla motivaator, vähemalt ka minu jaoks oli see oikumeenilisus, et eks oleme kaasasime ju kõikidest konfessioonidest ikkagi, kes kirikute
nii nagu raadio on kirikute ülene, ka see saatesari.
Ja et tuua nüüd samamoodi siis sellele koosolekule kokku niimoodi igas konfessioonist vähemalt siis üks esineja ja üks esineja siis ka kõneles selles saates, nii et oli üsna selline kõnelejate rohke. Ja me tegime siis lisaks selle ühe tööli puhtalt meelise idee või vähemalt teostus, et see nii-öelda tutvustav video, sest enamus raadiokuulajaid ju ei olnud meil stuudios käinud, eks ole?
Ja just nimelt, et näidata ka seda, mis seal siis stuudio poole peal toimub, sest et kogu seda seltskonda loomulikult me ju raadiusse kutsuda ei saanud. Mm. aga mina olin õppinud siis ju muuhulgas ka televisiooni poolt natukene ajakirjandustudengina ja eks ma siis laenasin selle suure kaamera, mis mul õla peal oli ja käisime need stuudioruumid läbi ja tegime siis sellise tutvustuse. Sina olid, eks ole, see nii-öelda saatejuht, kes siis tutvustas ühte ja teist, mis siis seal...
Erinevad stuudiod, ja. Eks ole, ja kõik see tehnika, mis jällegi raadiokuulajale jääb ju nähtamatuks ja võib-olla eriti tollel ajal oli ju nagu ikkagi üsna... Noh, võib ikkagi öelda, tegelikult ju Pereraadio oli hästi komplekteeritud, ruume oli palju huvitavaid, soppe oli, eks ole, mida kõike näidata. Ja, seda, mis siis
ja tegelikult käis meil ka üksagu külalisi, ikka igasuguseid gruppe ja see vist on ka jätkunud see traditsioon, aga kõik huvilised kindlasti mahtunud. Ja ei osanudki tulla, nii et sellepärast see pildi viimine sinna saali, kus oli see kuulajatega kohtumine, see oli väga-väga hea idee.
Aga päike hirmsasti paistis ja ma mäletan, et see ei paistnud eriti hästi sealt seina pealt välja.
Eks ole, meie suur töö ja vaev,
just.
Kõik meie paremad tahtmised ja soovid. Eks see olegi niimoodi, et mõnikord sa tahad nagu anda parimat ja teha parimat, aga siis välja kukub ikka nagu alati.
Aga siiski vähemalt minul küll on sellest koosolekust kirik oli ju ikka praktiliselt
ja,
täis.
Ja oli küll.
Ja neid nii-öelda neid näostneku kohtumisi. Loomulikult ma arvan meie mõlemi peale, et ahoh, mind millegi pärast on sageli peetud lühikseks ja paksukeseks ja siis avastatakse, et päris selline ma ei ole, et aga samamoodi nähti mõnda kirikupastorid, keda ei oldud kohtutud ja neid hääli viidi kokku palju. Pastoritel on sageli sellised erakordsed hääled ja siis äkki nüüd nähakse seda autoriteetset inimest näost näkku, et selliseid kohtumisi oli nagu hästi palju ja minul on ainult positiivselt mälestud sellest.
Ma mäletan, et need konfessioonide esindajad pidasid ka sellise lühikese sõnavõttu või kõne seal, eks ole. Vello Salo oli seal ka ja just miski pärast ühte ma mäletan, mida ta ütles, et kas Jumal saab nõuda inimeselt rohkem, et kui inimene on suuteline andma või pakkuma. Et kas Jumal nõuab inimeselt midagi üle võimete. Ma ei tea, miks mul see just seal meeles on. Ja ta väitis, et Jumal ei nõua rohkem, et kui inimene suuteline on.
Tead sa, Meelis, aga see on väga kõnetav mõte ka tänasel päeval. Ma olen just eile õhtul läinud magama vaidlustega, mis punkti raadio oma töös oma 20. aastas on jõudnud ja hommikul ärganud umbes samasuguste mõttearendustega telefoni seale sõbrale ja ma kuulsin ka seda sama, et kõik sõltub sellest, kas meil on seda inimliku ressurssi või ole, me võime mõttes tahata parimat teha, aga kui neid inimesi ei ole, siis tuleb leppida selle potentsiaaliga, mis on, et Jumal tõesti üle võimet ei nõua.
Jah, nendest sõnavõttudest, et ma just kui mõletan, et me olime ikkagi välja plaaninud mingisugused temaatikad, mida me igalt ühelt palusime siis lähtuda oma sõnavõttus, et need ei olnud lihtsalt sellised tervitused, vaid nagu ikkagi väiksed, noh, et nagu temaatiliselt kuidagi koondus kokku ja ühesõnaga, mida ma tahtsin nüüd veel juurde öelda, et loomulikult, et võib-olla see räägi minuga saade oli nagu see ajend, miks kokku tuldi, aga eks ikkagi inimesed tulid ju nii-öelda pereraadioga kohtuma, sest raadio oli nende jaoks olnud juba väga tähtis selline saat ja hirmus kahju, et teid ei olnud
94. aastal. No ma peangi siin nüüd silmi välja äbenema sellepärast, et juhtus nii, et tollel 2001. aasta maigu lõpus me tõesti Paavoga sõitsime Ameerikasse, see oli minu esimene Ameerika reis ja sellised asjad, noh, kui nad on paika pandud, siis mitte midagi teha ei ole ja meie nägime ja kuulsime seda kõike kaugelt ja elasime sellele kaasa ka kaugelt, aga ma saan aru, et ma olen tähtsa ja olulise asja oma elus maha maganud, sellepärast, et ma viibisin eemal. Ja nii palju tahan öelda Meelisele ka täienduseks, et kindlasti selle mõttega, et hommikuprogramm, elav hommikuprogramm on oluline, ei tunnud me tagasi Ameerikast, olles käinud seal raadiojaamades. See on ikka minu see sama niisugune praktiline raadiotöö kokemus, et otse-eeter on väga-väga oluline asi. Me oleme aastaid unistanud, et me saaks hakata otse-eetrit tegema ka keset päeva ja see jõud ikkagi jätkuvalt ei ole nii tugev, et me võiksime seda iga päev teha. Nii et me oleme nagu niisuguses ootusolukorras, et otse saate see hommik ja algus koos saatejuhiga on väga oluline.
Aga ma julgustaksin selles mõttes, et mina olen see inimene, kes teeb korra kui mitte kaks nädalas otse saateid praegu Vikerraadios. Ja ma pean ütlema, et kokkuvõttes on otse saate tegemine lihtsam.
Jah, sa ei reska nii palju aega.
Jah, et sa võtad ennast kokku selleks üheks tunniks või pooleteiseks või kolmeks, sõltuvad sellest, kui pikk see saade on. Ja jääb ära see eelmontaaž ja kõik sellised asjad. Ja inimesed ka, kui sa kutsud selle inimese lihtsalt vestlema ja salvestama, siis ta ei võta ennast nii hästi kokku. Ta teeb rohkem vigu ja parandab ennast. Aga kuidagi, kui see otse saade on, siis ei tule neid vigu
jaa,
nii palju.
Jaa, Meelis, 100% sinuga nõus, aga see ressurss, miks ma ütlen, on app, kolleege peab olema. Võiks olla 5 inimest meie tingimustes, kes otsa saateid teevad iga päeva jooks üks, et praegusel hetkel ma näen, et meil ikkagi jätku, et me ei saa alustada suure asjaga, mida me ei veaks välja. Aga see on asi, mille poole me püüdleme. Poisid, aga kas on siis telel nüüd nii suured eelised raadio ees, et seal tõesti inimene näeb kogu aeg seda, kes temaga kõneleb? Ja meie siin anonüümsed ilma näguteta ainult hääled mikrofonis.
Ei, mina kindlasti seda ei ütleks, et mind sageli telepilt ikkagi selles mõttes häirib, et veidikene tähenäri ja muutunud selliseks vist, mäletad, vanasti, aga pilt võib häirida ühesõnaga, et kui ma olen sõnumist huvitatud, siis ma näiteks vestlussaateid parema meelega kuulan.
Kusjuures ma arvan just, et ka ütleme, religiooni ja kristluse üleüldse maailmavaate selgitamiseks ja selle üle arutlemiseks on raadio väga hea kanal. Sellepärast, et inimene kuulab, tal ei ole mingisugust teist meelt, mis samal ajal oleks segatud või häiritud ja tal on hea seda mõtet jälgida ja väga palju just ju religiooniga seotud on seotud sellega, et sa pead kaasa mõtlema ja selles mõttes ma arvan, et raadio on väga hea kanal religiooniga seotud teemade arutlemiseks.
Aga samas, et mitte jääda oma mõttearendustega ja tegutsemisega sedasi üksi ja lähtuda võibolla oma tarkuse positsioonilt, et ikkagi näheks ka seda inimest, kellega me räägime ja kellele me räägime, võibolla niisugused kohtumised, nii nagu see oli aastal 2001 maikuus ja nii nagu me plaanime seda nüüd Raadio 20. Tegevusaasta puhul uuesti, need vist ikka on ka väga vajalikud. See tähendab, et näeme veel mõte iseenesest ka raadiotöö puhul, jätkuva raadiotöö puhul, et seda ei tohi alahinnata.
Jah, kindlasti, aga eks ole kunagi ei saa ennast petta lasta, et näiteks kui sa kohtud ühe või 10 või 100 raadiokuulega, et nüüd sa oled siis seda raadiokuulajat näinud, et või vastupidi, või noh, jah, et selles mõttes üldse, et eks ole ka näiteks kriitika puhul, et sageli, kui sa kuuled mõnda häälekat häält, siis asendus hetkel tundubki, et raadiokuulajad arvavadki nüüd meie tegevusest niimoodi. See on ju vale, eks ole, et enamuseni sa kunagi sellisel moel ei jõua ja enamus jääb nautima seda, et ta kas oma vaikusetunnil või autoga sõites või kus seales kuuleb neid hääljat, et selles mõttes tore on vahetuval kokku saada, aga raadio asi on jääda ikka nähtamatuks, aga kuuldavaks.
Meelis, Lauri on nüüd muidugi raadiote tegijate hulgast siiski lahkunud praegu, tema võitleb viinakuradiga ja seda enam mitte ainult Eesti territooriumil, vaid juba Euroopas laiemalt ja me soovime, Lauri, sinu tegevuses sulle tõesti jõudu ja õnnistust. See on väga tähtis lõik meie elus, kus sellised põhimõttekindlad mehed saavad midagi ära teha. Mina küll südames loodan sinisilmselt, aga Meelis, sina oled jätkuvalt raadiotegija ja kas sulle annab midagi see, kui sa kuula ja ka silmas silma kokku saad või on nii, et parem on olla meil peidus ja mitte inimesi näha?
Siin on mitu poolt, et ühest küljest tegelikult ma igatsen seda, mis moodi pereraadio kuulejad tulid pärast saadet toimetusse, tõid kotlet,
õige, seenekotletid, just.
Ja mis moodi sa nagu said aru, et sa oled rääkinud kellegagi ja see inimene tuligi ja tänas sind ja oli oma näoga ja andis oma parima veel, kostitas sind ja toitis pärast veel. Teisipidi, kui me praegu oleme mõelnud ka seda, et kas peaks olema veebikaamera stuudios, siis vähemalt Vikerraadios me oleme otsustanud, et me ei taha ikkagi näidata ennast. Sest et raadio on raadio, see on mõeldud selleks, et seda kuulata ja mitte vaadata ja vaatamiseks on televisioon. Kuigi jah, on erand olukordi, kus me selle veebikaamera paneme tööle, et noh, näiteks tõesti, kui on poliitikute debatt, siis on oluline näha ka seda, et mis moodi see poliitik seal parasjagu siis, mis näo ilmega ta on või kas ta vehib kätega või ta ei vehi ja nii edasi. Aga see üldine põhimõte on tõesti see, et raadio jäägu raadioks ja me ei näita ennast. Ja isiklikult on väga oluline see kohtumine, nagu ma ütlesin. Ja aegajalt on ka mul olnud väga meeldivaid selliseid kohtumisi. Kas või niimoodi, et ma maksan poes näiteks toidu eest ja võibolla nagu ei ole tuttava, aga inimene, kes vaatab seda minu kaarti, kus on minu nimi peal, ütleb, et ah, jah, muidugi ma tunnen teid, et ma olen teid kuulnud. Et see inimlik kontakt tegelikult on oluline, nii et mõlemad on tähtsad. Ja kui teha selline erisündmus ümmarguse tähtpäeva puhul, siis ma kindlasti julgustaksin kuulajaid osalema.
Aitäh teile, Meelis ja Lauri. Stuudios olid siis Meelis Süld ja Lauri Peekman. Meelis üks nendest neljast, kes lükkas pereraadios käima. Hommikuprogrammid, need on meil nüüd nii tavaline asi ja keegi kujuta ettegi, et kunagi on teissugune aeg olnud ehkki hommikupalvus toimus ja olid ka muud niisugused päevaga seonduvad asjad, see kõik käis masina vahendusel, inimlik hääl tekis siis, kui noored inimesed, kes ajakirjandust õppisid, leidsid, et raadios teeb raadio see, kui seal on hommikuprogramm. Ja Lauri Peekman, kes siis vedas 7-8 aastat otsesaadet Mammut projekt Räägi minuga. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja julgustan teid, head kuulajad, siis jälgima reklaami ja lähtuma siis sellest põhimõttest, et näeme veel ja näeme siis õige pea. Tulge teie ja räägime oma vahel, jagame siis neid mõtteid, mis meil seonduvad kristliku raadioga, kui oma lubab, siis see raadio töötab jätkuvalt, aga pole mõtet meil ponnistada ja teha neid saateid, kui pole neid, kellele nad midagi ütleksid, keda nad kõnetaksid, kes oleks nende kuulajad. Saame siis kokku. Aitäh stuudios olijaile ja aitäh ka kuulajatele.
Monitor.
Rõõm on siin stuudiomikrofoni ees istuda kolleegiga. Kärt Tamm on pereraadios tööl olnud hulk aastaid, aga see põhjus, miks ma palusin Kärdi täna siia mikrofoni ette, on, et sinul on olnud võimalus organiseerida ühte suurt kohtumist kuulajatega, kui pereraadio tähistas oma 10. sünnipäeva. Selle kokkusaamise nimi oli Hääl nähtavaks, see on igati väga sümboolne, sest et need inimesed, kes on mikrofoni ees, neid ju kuulajad ei näe. Ja vastupidi täpselt samamoodi, see nägemise moment on alati raadio puhul puudu. Kas see on sind, kui raadiotöö tegijad ka mõnel korral häirinud?
Palju kergem on rääkida inimestele, kellega sul on silm side, siis sa näed nende reaktsiooni ja teises küljest võib see ka raskem olla, et kui sa oled, räägid ebapopulaarset juttu, et siis kõik vaatavad sind alt kulmu. Aga kuulejate tagasiside on ikkagi väga oluline ja üldse, kui sa kõneled midagi, siis ikkagi sa oled huvitatud sellest, mida sinu publik siis arvab või mida nad tunnevad või mõtlevad.
Kärt, sa oled saanud proovida ajakirjaniku tööd mõlema poole pealt. Sul on see pilditöö kogemus, sa oled olnud teleinimene ja sa oled olnud raadioinimene.
Ma alustasin 1999 ja olin siis pereraadios tööl 2004. aastani, niimoodi järjest, nii et 5 aastat. Alustasin küll aidates oma isa Margus Einlot hommikuprogrammis. Alguses käisin tänava intervjuusid tegemas ja ma mäletan hästi seda esimest korda, kui ma pidin tänavale minema inimesi küsima, ma nii hirmsasti kartsin. Ja siis, kui 10 inimest järjest oli mul siukse sügise ilmaga, nagu täna on ära öelnud, siis ma olin siuke tunne, et nii, nüüd ma panen need mikrofonid kotti, mitte kunagi enam sellist asja ei tee. Aga siis mõtlesin, et ei, ma ikka pean kasvõi ühe arvamuse saama. Ja siis järjest inimesed hakkasid ütlema, ma vist küsisin midagi raha kohta. Ja siis
isal on alati olnud sellised intrigeerivad teemad.
Just, jah, raha võis olla küll tookord see teema. Ja siis sain vastused ja siis, kui see lõpuks tehtud oli, see oli nii vahva tunne. Et jah, kui me tuleme nüüd selle teema juurde tagasi, et kas tagasiside on oluline, siis tõesti, kui sa oled seal tänaval ja inimesed vaatavad siin talgkulmu, ütlevad, ei, ma ei taha rääkida ja ei, mul ei ole midagi öelda ja siis, kui keegi ütleb, et jah, muidugi ma räägin, et mis küsimus on, et siis on hea tunne küll.
Ja kui sa järjepidevalt nüüd, ütleme, 5 aastat tegid seda toimetajatööd pereraadios, siis nüüd hiljem kõik need aastad sa oled panustanud oma aega saatete tehnilisel töötlemisel, on olnud erinevaid sarju, kus sa oled osalenud vabatahtlikuna, nii et meie jaoks oled sa ikka Kärt armas kolleeg, aga kui sa arendaksid natuke selle minu eelmise küsimuse teist poolt, seda pildil olemise poolt, et sa oled tunnetanud jah seda mikrofoni tagaolekut, kui su nägu ei ole näha, aga sa oled ka pildiga tööd teinud. Et on seal siis tõesti nii suured eelised, et ka ajakirjanikuna näiteks inimene võiks ikkagi rohkem eelistada just nimelt teletööd raadiotööle?
Mina isiklikult mõtlen, et palju kergem on istuda mikrofoni taga ja rääkida, et tuled hommikul stuudiosse, sul ei pea olema täiuslik meik tehtud või soeng või teles sa ei saa niimoodi, teles sa pead ikka olema oma viimase välja pannud välimuse koha pealt. Ja samuti raadios sa võid hoida endal teksti ees ja jälgida näpuga, et et nii siit või saab paremini mõtteid koondada. Vähemalt minu jaoks on see nii. Võibolla teleinimeste jaoks, kes igapäev kaameraes seisavad, on hoopis teistmoodi ja ma tean ka, et kaameraes on see, et sul tekst nagu nii jookseb seal tagatihti, hästi , et sa ei pea seda nagu peast kõike rääkima , aga sellegipoolest , et raadios on , ma võrdleks seda võib-olla nagu otsesuhtlemisega inimesega või siis kirjutamisega , näiteks meili kirjutamisega , et kui sa meili kirjutad või kirja kirjutad , sa saad nagu pikemalt mõelda , mida sa öelda tahad ja saad nagu rohkem viimistleda , aga kui sa inimesega otse suhtled , siis tuleb palju rohkem sealt sellist spontaansust ja sellist nii-öelda tegelikku olekut välja , et mulle tundub , et raadios sa saad nagu rohkem viimistleda seda , mis sa ütled , kui siis teles . aga muidugi , kui vilumus tuleb ja oled juba 10 aastat teinud , siis ma arvan , et teles ka ükski lihas näos ei liigu , kui keegi sind ründab või kui vaadata näiteks seda valimisdebatti , mis just oli , et kui ajakirjanikud , neil ükski lihas ei liigu , samuti poliitikutel ju noh , nad on niivõrd koolitatud ja juba kogemus on nii suur , et
jah , huvitav on võrrelda neid erinevaid meediume , raadiot ja televisiooni ja kuigi ajaloos on olnud hetki , kui on öeldud , et tele suretab välja raadio , siis tänu jumalale nad mõlemad täiesti eksisteerivad ja ilmselt ikkagi meie silmad , ma loodan , ei näe seda , et raadio nüüd tõsiselt telele peaks alla jääma . Aga vaata , meie siin mikrofoni ees ei ole meil nägu , on vaid hääl ja need inimesed , kes on siis seal kusagil kodus või autos raadiote juures , ei näe nemad meid , ei näe meie neid ja ometigi me aeg-ajalt tahame nendega kohtuda . Sinul on siis see kogemus , kas see andis midagi juurde töötegijana ? Et me tõesti ikkagi aeg-ajalt peaksime püüdma kuulajatega kohtuda ?
Igal juhul , muidugi . Ühelt poolt see , et kuulaja näeb , kellega tegemist on ja teiselt poolt see , et meie näeme , kes on meie kuulajad . Kohtumine on ikkagi väga oluline . Just hiljuti keegi kuskil meedias rääkis , et mida see sotsiaalmeedia teeb , et kui sa ei näe inimest ja sa räägid temaga lihtsalt niimoodi , et siis sul võib hoopis teine ettekujutus tekkida sellest , mis inimesega tegu on , kui sa tema isikuga tuttav ei ole . Et ma arvan , raadios samamoodi , ma mäletan , minu juurde tuli üks kuulaja ja ütles , et oi , te olete tumeda peaga , ma olin täiesti kindel , et te olete heledate juustega või noh , blond . See on küll ainult välimus , aga ma arvan , et see on oluline , et üksteist paremini tundma saada kuulajatega ja raadiotegijatega .
Muidugi mulle tundub , et meil raadiotöö tegijatena on üks teine tasand ka , miks me ikkagi tahaksime kuulajaid silmast silma näha ja nendega sedasi võimalikult otse suhelda . Et nii nagu Vereraadio on sündinud , kõik need aastad on ta elus olnud ja töötanud kuulaja toetusest  ja kui me siis saame neid omi mõtteid jagada vahetult ja ikkagi seda toonitada ja rääkida , et kuulajad on selles protsessis nii oluline osa , kui neid ei oleks , kes selle töö eest on palvetanud aastaid ja kümneid aastaid , ei oleks neid , kes seda tööd on sõna otseses mõttes ka rahaga toetanud , siis seda raadiot ju ei olekski . Kui teie oma seda kokkusaamist 10 aastat tagasi tegite , et siis oli võib-olla ka see alltekst sellel kohtumisel ?
Absoluutselt . Kontsert Hääl nähtavaks siis toimus novembris 2003 oli vist aasta ja päris palju kuulajaid tuli kohale , 800 inimest oli vist lõpuks kohal , et see oli nii tore . Tegelikult selle kontserdi idee oli tänada kõiki neid toetajaid , kes on raadiot nagu läbi aastate toetanud , et teha neile selline kristlikute muusikutega kontsert , neid oli päris palju seal kohal tookord . ja teiselt poolt siis saada rohkem tuttavaks , tutvustada siis raadiotegijaid ja näha ise , kes siis raadiokuulaja on .
ühesõnaga , see osasaamine oli tõesti kahepoolne . Need raadiotöö tegijaid , ma kujutan ette , et 10 aastat tagasi ka Tallinnas Pereraadiol oli suur vabatahtlike armee peale nende , keda võib-olla noh , ütleme , kas ühe käe või kahe käe sõrmedel sai üles lugeda , kes olid toimetajad , kes said mingisugust materiaalset hüvitist . Et neid siis tänada selle muusikute ühiskontserdiga , see oli ikka võimas etteaste , kui koguti kokku erinevaid muusikuid ja palju , ja teisalt ka need kuulajad , nemad said ühe kena kontserdi osaliseks , aga nad said silmast silma näha neid inimesi , keda nad on harjunud raadios kuulama , no neil nööbis kinni võtta , nendega rääkida . Tuleb sul midagi meelde , no 10 aasta tagune aeg , jah , just nimelt november , sest et 15. novembril 1993 on ajalehes Kuulutaja dateeritud siis Pereraadiost esimene pressikonverents . Et pressikonverents ajakirjandusele ja pealkirjaks oli Pereraadio ainult Tallinna jaoks või kuidagi niiviisi . Et me tõesti novembrikuus ja need 3-ga lõppevad aastad on meile siis see ümmargune arv . Kas sa mäletad sellest 10 aasta tagusest ajast midagi ?
Ma mäletan hästi , kuidas me seda kontserti korraldasime , kui palju elevust selle ümber oli ja kui tore .
Kas muusikud olid nõus , tulid kaasa kõik ?
Jaa , kõik muusikud tulid kaasa . ja see mõte oli ühelt poolt , et nii palju kuulajaid on helistanud stuudiosse ja ma arvan , siiamaani vist helistavad ja tahavad eestikeelset muusikat . ja siis me mõtlesime, et teeme siis eestikeelse kristliku muusika kontserdi ja kogume kõik võimalikud kristlikud muusikud kokku, kes tol ajal olid ja siis anname siis sellises live-esituses selle kontserdi. Ja muusikud jah, kõik olid nõus kohe tulema, et see oli väga vahva. Et just, et noh, et kui raadios kõlab muusika, siis ka häält ei näe, aga et siis oleks kõik nagu pildis hääl nähtavaks.
Aga kes siis rohkem tähelepanu pälvis, kas raadiote tegijad selles mõttes publiku tähelepanu või publiku seast inimeste tähelepanu keskenduski ütleme mõnele tähele, no Andres Jäätmale või siis Robi Rohi poistele või oli sul ikka rohkem see ostajate saba?
Ma loodan, et see oli võrdselt, et me küll plaanisime nii, et oleks nii, et raadiote tegijad saavad piisavalt tähelepanu ja muusikud siis oma osa.
Tähelepanu selles mõttes, et inimesed said nendega kõnelda.
Muidugi. Ja selles mõttes, et pärast oli võimalus ju kohtuda ja rääkida. Ma kahjuks nüüd ei tea toimetajate poolt, et kes midagi kuidas tuli ütlema ja ma ise olin niivõrd seotud kogu selle planeerimise ja korraldamisega, et mul endal isegi sellist aega ei jäänud, et seal suhelda, aga ma lootsin või ma olin panustanud meie kõikide töötajate peale, et nemad siis suhtlevad ja nemad olid ju põhitegelased, et nemad siis, kes reaalselt raadiot tegid, sest tol ajal mina organiseerisin kõike, et ma ise eetrisi olin hommikuprogrammides Margusega olin, aga vist rohkem ma saateid ei teinudki, et siis need põhitegijad, et nemad siis kohtuvad kuulajatega ja räägivad ja saavad siis tagasisidet. Aga me tegime küll ka sellised tagasiside lehed, et mida kuulajad eelistavad ja millised saateid ja mida nad rohkem tahaksid. Ja see oli küll varem, kui see hääl nähtavaks toimus ja selle põhjalt me saime ka palju ideid, mida seal hääl nähtavaks sellel kontsertil siis kuidas teha ja mida teha.
No tänases saates me saamegi nüüd kõrvuti meenutusi kahelt selliselt kuulajatega kohtumiselt. Üks siis toimus Tartus 2001. aastal. See oli siis meie Mammut otse saate Räägi minuga esimese hooaja lõpetamine, kuna saade oli nii meeletult populaarne. Seal osales toimetaja Lauri ütles, et aasta jooksul 80 külalist, saate külalist oli, need olid vaimulikud kõik. Ja kuna noh, see niisugune suur hulk 80 inimest oli siis käinud nagu kuulajate eest läbi või kõrvade eest läbi selle aasta jooksul, siis selge see, et tekis see küsimus, et tahaks neid inimesi näha ja rääkida ja nii edasi. Siis toimus selline suur kuulajatega kohtumine, selle saatesarja lõpetamine kevadel 2001 Tartus Salami kirikus, samamoodi kirik oli rahvast tulvil. Ja täpselt sama motiiv, nagu sina siin ütled, et sa olid organiseerija, sa võib-olla ei saanudki sellest ise niivise osa, sest sa olid kogu aeg selle asja sees. Ja Lauri ja Meelis, kes olid siis toonase ürituses organiseerijad, nendel ka läks kogu see aur korraldamise peale ja kui palju nüüd otseselt nemad suutsid inimestega ise vestelda, et kui paljud inimesed nendeni otseselt välja jõudsid, et neid ka tänada selle töö eest. Ma arvan, et see ikkagi ei ole nüüd see, et meil oleks nii tohutu vajadus selle tänu järgi, et me nüüd ootaksime, et inimesed tulevad ja siis ütleksid meile aitäh, et see on ikka vägev töö, mida tehakse. Aga ma arvan, et see on selle elu, selle raadio tegemise niisugune loomulik protsess, et kaua sa ikka seda halli stuudio seina põrnitsed, et mingisugusel hetkel ikka elav inimene, kes sind sakutab või sind tunnustab, et see käib asja juurde. Mis sa arvad, Kärt?
Ma olen täitsa kindel. Eriti just ma mõtlen nende peale, kes tulevad siia ja nad tegelikult ei saa ju selle eest mingit tasu, nad teevad seda otse kui Jumalale ja sellepärast, et see on nende südames või see on nende missioon või tulevad siia, teevad ustavalt aastast aastasse saateid, et väga tore. Ma usun, et on, kui keegi tuleb ja ütleb neile, et tead, et ma kuulasin ja ma sain sellest midagi või et noh, et mu elu on muutunud selle tõttu või noh, see tagasiside on absoluutselt oluline.
Nii et Kärt, kas me siis saame vanad ja uued praegused ja kunagised pereraadio kaastöölised kokku seal oleviste kirikus ja kõneleme siis nende inimestega, kes tahavad ka raadiotööst võib-olla midagi teada saada. Meil seekord ei ole see mõeldud kontserdivormis. Et me siiski läheks seda teed, et tegemist on tänu Jumala teenistusega ja ühise osadusega, aga et seda jagamist suus suhu silmas silma südames südamesse me võiksime seal vastakuti teha. Et me läheme sellele üritusele vastu kõige paremate ootuste ja tahtmistega.
See on tore, et just toimub seekord selline tänu Jumala teenistus. Et raadio on tõesti, kristlik raadio on selline asi, mille eest peaks olema väga tänulik ja mina hetkel rohkem kuulajana kui tegijana või peamiselt kuulajana kui tegijana võin küll öelda seda, et raadio on vajalik ja tele ei asenda raadiot mitte kuidagi. ja raadio on, ta on nagu kaaslane. Ta mängib sul näiteks praegu noore emana. Noh, kui enne oli mul selline praktika, et ma ärkasin hommikul üles ja esimese asjana lugesin piiblit ja palvetasin, siis praegu ma seda teha ei saa, sest esimese asjana ma kuulen mämm-mämm ja kiirustan kööki putru keetma. Ja siis, kui ma saan raadio mängima panna ja seda lihtsalt nagu paraleelselt kuulata ja siis mõelda, et on hästi hea, et seda saab teha, sest noh, piiblit või mingit raamatut kätte võtta lihtsalt ei ole võimalik, aga kuulata on küll võimalik. Nii et ta on sul tõesti selline kaaslane, mis ei nõua sult midagi, aga annab sulle väga palju. Et see on tore ja see on hea, et Kristlik Raadio on niimoodi olemas. Mina olen väga tänulik sellest.
Aitäh sulle, Kärt, nende toetavate sõnade eest ja sinu panus praegusel eluetapil on just täpselt selline, et sa toimetad vähemasti ühte saatesarja regulaarselt ja on kindlasti neid teisigi asju, mida sa hea meelega oled valmis olnud tegema ja kui ühel hetkel siis see, et ainu poiss on ka nii suur, et ta lubab emel jälle tööle tulla, siis oled väga oodatud, aga teie head kuulajad olete siis ikkagi oodatud Olevisti kirikusse 17. novembril õhtusele jumalateenistusele, mis on see kord tänu jumalateenistus ja mõeldes sellele, et pereraadio on Eestimaal tuksunud juba 20 aastat. See on suur põhjust tänuks. Lõppenud saates kõnelesid head ja armsad kolleegid Kärt Tamm, Lauri Peekman ja Meelis Süld. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja see kaunis ärkamisaegne laul täis kutset näeme veel. Kõlab ka sulle, hea tänase saate kuulaja. Näeme siis 17. novembril kell 17 Tallinnas Oleviste kirikus. Oled väga oodatud.
monitor .